Itong pagbubukas na muli ng mga eskwelahan ay muling napag-uusapan ang maraming problema natin na pang-edukasyon. Narayan ang kakulangan ng mga silid-aralan, kakulangan ng mga libro at iba't iba pang mga gamit ng pag-aaral. Ngunit sa lahat ng problema na pang-edukasyon ay walang kasing bigat yung kakulangan ng mga mabubuting guro. Yung kakulangan ng silid-aralan at kakulangan ng mga gamit, maaari nating halilinan ng ibang mga bagay. Pero yung kakulangan ng mabuting guro, wala pong kahalilian. At yan ang isang napakahalagang susi ng isang matagumpay na edukasyon. At kung ito'y pinapahalagan sa pag-aaral at edukasyon, ang pagkakaroon ng mabuting guro ay lubharing pinapahalagahan sa larangan ng pananampalataya. May sinabi ang salita ng Diyos na para makapanampalataya, kinakailangang makarinig. At upang makarinig, kinakailangan na may mangaral. Kaya't ganyan pinapahalagahan sa Biblia at sa larangan ng pananampalataya yung pangangaral at pagtuturo ng salita ng Diyos. Kung kaya naman sa isang Kristiyano at sa isang iglesia ay pinapahalagahan ang pagtuturo ng salita ng Diyos. Bumabalik po iyan sa Ebanghelyo. Sapagkat ang Ebanghelyo ay malalaman lamang natin tungo sa kaligtasan sa pamamagitan ng pangangaral. Kung kaya't sa isang nanampalataya ay kita niya umpisa pa lamang yung kahalagahan na siya ay maturuan ng salita ng Diyos. At dito sa ating pinag-aaralan sa sulat ni Pablo sa mga taga-Galacia, makikita natin na isa itong ipinunto ni Pablo tungkol sa isang mananampalataya. Tandaan natin na sa punto tayo na pinagsasalungat ni Pablo yung pananampalataya doon sa mga ang kanilang paraan ng kaligtasan ay paraan ng batas, paraan ng kabutihan, paraan ng gawa, paraan ng kabaitan. At kung yan ang iniisip mo, yan ang tinutuligsa ni Pablo sa sulat niya sa mga taga-Galacia. Walang kaligtasan sa kabutihan, walang kaligtasan sa paraan ng gawa. Ang tanging kaligtasan ay sa ginawa ng Diyos sa kanyang biyaya kay Hesukristo. At yan ang paraan ng pananampalataya. Ngunit sinasagot ni Pablo yung maaring isang pagtutol na sinasabi ng mga nasa paraan ng batas, paano na yung mga mananampalataya? Makasusunod ba sila sa batas? Kaming mga tumanggap ng paraan ng batas, kami yung nag-iingat sa batas. Paano yung mga mananampalataya? At narito tayo sa punto na ang sinasabi ni Pablo at ang kanyang itinuturo, yung mga mananampalataya nga ang talagang mas nakasusunod sapagkat ang kanilang pagsunod ay ayon sa kilos ng banal na espiritu. Hindi sila nakatutok sa nakasulat lamang sa batas, kundi nakatutok sila sa kilos ng Espiritu. At kapag ang isang tao ay sumusunod sa kilos ng Espiritu, siya ang mas nakakasunod sa batas ng Diyos. Kaya dito sa punto na ating pinag-aaralan, una nang ginamit ni Pablo ang prinsipyong ito sa relasyong pangkapatiran. Kung saan may pagsunod sa Espiritu, ikaw bilang mananampalataya ay maingat na nagpapanumbalik sa isang kapatid na maaring mahulog sa kasalanan. Yan ang isang katotohanan sa kapatirang Kristiyano. Naroon yung realidad ng kasalanan, subalit naroon yung paglilingkuran sa pamamagitan ng panunumbalik doon sa mga nahuhulog sa kasalanan. At kasama rin yung pagtanggap ng mga sarili nating pananagutan. Mula sa pakikitungo sa mga kapatiran, ang mga sumunod na mga talata na ating pag-aaralan ay may kinalaman hindi lamang sa relasyong pangkapatiran kundi sa paggamit ng ating tinatangkilik kasama na yung ating pananalapi. Buksan ninyo ang inyong mga Biblia sa Galacia Kabanatang 6, ating basahin mula talatang 6 hanggang talatang 10. Ang ating tututukan ngayon ay ang talatang 6. Galacia Kabanatang 6, ating basahin mula 6 hanggang 10. Ang tinuturuan ng salita ay dapat magbahagi sa nagtuturo ng lahat ng mga bagay na mabuti. Huwag kayong padaya. Ang Diyos ay hindi maaring lokohin sapagkat ang anumang ihasik ng tao ay siya rin niyang aanihin. Sapagkat ang naghahasik para sa kanyang sariling laman ay mula sa laman mag-aani ng kasiraan. Subalit ang naghahasik sa Espiritu, mula sa Espiritu ay mag-aani ng buhay na walang hanggan. At huwag tayong manghinawa sa paggawa ng mabuti, sapagkat sa takdang panahon ay mag-aani tayo kung hindi tayo manlulupaypay. Kaya't habang may pagkakataon, gumawa tayo ng mabuti sa lahat, lalong-lalo na sa mga kabilang sa sambahayan ng pananampalataya. Itong mga talatang binasa natin ay binubuklod ng usapin na may kinalaman sa ating tinatangkilik paggamit ng pananalapi. Bagamat makikita natin sa talatang 7 at 8 ay mas pinalawak ang aplikasyon ni Apostol Pablo, pero yun pa rin ang nagbubuklod sa lahat ng talatang ito ay yung paggamit ng ating tinatangkilik, yung mga ibinibigay sa atin ng Diyos, paano natin ito ginagamit. At dito, maisasalungot uli natin yung mga nasa paraan lang ng batas. Para dun sa mga nasa paraan ng batas, sapat na sa kanila na makita ano yung minamando ng batas, at maaring makita nila riyan ay pagbibigay ng ikapo, at basta na ibigay nila yon ay nasasapatan nila doon. Hindi ganito ang pagbibigay ng isang sumusunod sa Espiritu. Ang sumusunod sa Espiritu, ang kanyang paggamit ng kanyang tinatangkilik ay mula sa binago niyang kalooban. At mula sa kanyang binagong kalooban, ang pangunahing sukatan na ginamit ni Apostol Pablo ay may kinalaman sa pagbibigay karugtong ng pagtuturo ng salita ng Diyos. Kaya't maliwanag po ang mensahe rito na aking gagamitin patungkol muli sa sumusunod sa Espiritu. Ang sumusunod sa Espiritu ay may kusang loob na pagbibigay alang-alang sa pagtuturo ng salita ng Diyos. Narito ang isang mando sa Kristiyano, pagbibigay. Ngunit ang kaibahan ng nagbibigay na sumusunod sa Espiritu, siya ay nagbibigay alang-alang sa pagtuturo ng salita ng Diyos. Kaya narito yung pagsasalungat muli dun sa paraan lang ng batas at sa pagsunod sa Espiritu. Ang paraan ng batas, sapat na nakita niya yung mandot, gawin niya. Ang sumusunod sa Espiritu, meron siyang motibo na binago. At yung sukatan ng kanyang motibo ay nagbibigay siya ng ayon sa pagtuturo ng salita ng Diyos. At dalawang katotohanan yung gusto kong idugtong sa mensahe na ito. Ang una, walang katumbas ng pakinabang ang maturuan ng salita. Walang katumbas na pakinabang ang maturuan ng salita. At ang ikalawang katotohanan, tanging pantustos ang pagbibigay sa nagtuturo ng salita. Tanging pantustos ang pagbibigay sa nagtuturo ng salita. Kaya una, walang katumbas na pakinabang ang maturuan ng salita. Kung titingnan nyo ay meron dalawang panig dito na pinaghahambing si Apostol Pablo. Maaring ilagay natin sa dalawang kolom. Yung unang panig ay tinutukoy niya yung mga tinuturuan ng salita. At yung iniyahambing niya sa ikalawang panig, ang sabi niya ay lahat na mga bagay na mabuti. Kumbaga, pinaghahambing niya yan. Tinuturuan ng salita, lahat ng mga bagay na mabuti. May mga bagay tayo na mahalaga man sa atin, pero siguro hindi natin iisipin na ibigay o ibahagi lahat ng mga bagay na mabuti. May maring maibahagi tayong ilan na mabuti, pero hindi natin iisipin na ibahagi lahat ng mga bagay na mabuti sa atin. Pero ang sinasabi dito ni Paulo, kapag ang katapat ay ang maturuan ka ng salita, maari mong itapat dyan lahat ng mga bagay na mabuti at iyong ibahagi. Kaya anong sinasabi ni Pablo riyan? Maliwanag po ang sinasabi ni Pablo. Walang maitutumbas na anumang bagay na mabuti kagaya ng maturuan ng salita ng Diyos. Maari sa ilang bagay, may ilan kang ibabahagi, pero pagdating sa maturuan ka talaga ng salita ng Diyos, ang sinasabi ni Pablo ay wala kang ipagdadamot. Lahat ng bagay na mabuti, handa mo dapat ibahagi sapagkat ganyan ang katumbas ng salita ng Diyos na ikaw ay maturuan. Kayo mga pumapasok sa eskwela, may iba-iba kayong mga subjects. Yung iba ayaw nyo, yung iba gusto nyo. Kapag ayaw nyo yung subject, pipilitin nyo na lang para lang maipasa. Pero kapag gusto nyo yung subject, siguro kahit hindi na assignment, ginagawa nyo pa. Naalala ko nung ako'y elementary, paborito ko, history. Pati textbooks ng mga kuya ko, nabasa ko na, hindi naman yan assignment, pero gusto ko yung subject. At kapag gusto mo at alam mo yung pakinabang sa'yo, ay talagang ginagawa mo, may motibo ka na pag-aralan. May mga bagay na alam mo kung anong pakinabang. Kapag nag-aral ka ng math, ay matututo kang hindi lang magbilang, magkwenta, at siguro ay maihahanda ka sa negosyo. Pero pag ang pinag-uusapan natin dito ay hindi lang basta math o history o biology Ang pinag-uusapan po natin dito ay salita ng Diyos, hindi ito pangnegosyo lang o anumang bagay na larangan dito sa mundo. Ang pagtuturo ng salita ng Diyos may kinalaman sa iyong relasyon sa Diyos. May kinalaman sa iyong pangwalang hanggan. At ang tanong sa iyo ay nakikita mo ba yung timbang na ikaw ay maturuan ng salita ng Diyos? Nakikita mo ba yung kahalagahan na ikaw ay nakikinabang sa pagtuturo ng salita ng Diyos? O walang pasubali sa atin. Alam natin, pag pinaghambing natin yung mga nag-aaral ngayon, kahambing ng mga tinatawag na out-of-school youths, eh mas malaki ang lamang ng mga nag-aaral pagdating sa kinabukasan. May pakinabang sila na wala ang mga hindi nakakapag-aral. Ngunit na titimbang mo ba na ikaw ay nakapag-aaral ng salita ng Diyos, na ikaw ay natuturuan, samantalang marami ang namumuhay ng araw-araw na walang anumang pagtuturo ng salita ng Diyos? Ang nauna raw leksyon ngayong pagbukas ng klase sa mga bata ay paghuhugas ng kamay. Natuto ba kayo mga bata maghugas ng kamay? Pero nauunawaan mo ba yung mas lalong mahalagang kalinisan? Yung kalinisan na pang kaluluwa, pang buong katauhan? At anong sabi ng salita ng Diyos? Psalm 119 verse 9, "How shall a young man cleanse his way? By taking heed to the word of God." Paano lilinisin ng kabataan ang kanyang sarili sa pamamagitan ng maingat na pagsunod sa salita ng Diyos? Kaya't wala kang tunay na kalinisan kung wala kang pagtuturo ng salita ng Diyos. Kaya't ang tanong ay, nalalaman mo ba yung kahalagahan na ikaw ay maturuan, walang kasing tumbas na pakinabang, lalo pat kung ikaw ay may magulang na nagtuturo sa iyo ng salita ng Diyos? Isipin mo yung marami mga bata na lumaki sa isang pamilyang walang Biblia, walang pagtuturo ng salita ng Diyos. At lalo pat kung ikaw ay may iglesia na doon ka lumalaki, natuturuan ka ng salita ng Diyos. Nakalulungkot kung ganito ang kalagayan mo: tahanan na may pagtuturo ng salita ng Diyos, iglesia na may pagtuturo ng salita ng Diyos, subalit lumalaki ka na parang walang salita ng Diyos. Malagim, mapahamak ang isang tao na kailanman hindi siya nakarinig ng salita ng Diyos. Ngunit sasabihin ko sa iyo na mas malagim ang isang tao na mapahamak ang kanyang kaluluwa samantalang lumaki siya sa isang pangangaral ng salita ng Diyos. At huwag sana mangyari iyon sa iyo na ikaw na tuwi-tuwi na yung nakaririnig ng salita ng Diyos, subalit hanggang ngayon, hindi ka lumalapit kay Hesus Kristo. Muli kitang inaanyayahan, lumapit ka ngayon, huwag kang umasa na may magulang kang Kristiyano o nasa iglesia kang Kristiyano. Kinakailangan mong ikaw mismo ay lumapit sa salita ng Diyos, lumapit kay Hesus Kristo. Ikaw na nakikinig ngayon sa iglesyang ito, ikaw na nakikinig sa radyo, lumapit ka kay Hesus Kristo sapagkat mapalad ka na nakaririnig ng salita ng Diyos. At tayong mga mananampalataya, mula sa pagtanggap natin ng Ebanghelyo, dama pa ba natin yung malaking pakinabang kung tayo ay natuturuan ng salita ng Diyos? Na natututo tayo ng mga tamang karakter ng Diyos, tamang doktrina, tamang pananaw dito sa mundo na mula sa salita ng Diyos? Nakalulungkot na maraming mga larangan ngayon na tinatawag na pangkating Kristiyano, subalit walang pagtuturo. Iniwanan nila ang pagtuturo para sa inaakala nilang mas madamdamin, mas masayang mga gawain. Musika, umaring mga mabuting gawain, subalit hindi katumbas ng pagtuturo ng salita ng Diyos. Maring abala sila sa lipunan, abala sa pamumulitika, at iniiwanan ang pagtuturo ng salita ng Diyos. Sa iba naman ay may pagtuturo, ngunit hindi ng salita ng Diyos. Kabulaanan o mga pang-inspirasyon, subalit hindi nakabatay sa prinsipyo ng salita ng Diyos. Samantalang ikaw ay nauupo sa tunog ng pagtuturo ng salita ng Diyos, nalalaman mo ba ang pakinabang na gayon? Magkaroon ka ng tamang pananaw sa buhay na mula sa salita ng Diyos. Narinig niyo yung sakit na vertigo Ito ay pagkawala ng balanse. Pero alam nyo ba na yan ay dahil sa tainga. Nandyan yung ating sense of balance. At kapag magkaroon ng diferensya dyan, yung balanse natin ang unang naatake. Eh kagaya rin yan sa spiritual, yun ding naririnig natin ang maglalagay sa atin ng balanse o magpapabagsak sa atin sa ating pananaw sa buhay. Kaya kung inilagay ka sa iglesia na alam mo na, na ipapaunawa sa iyo ang teksto ng Biblia, doktrina, etika at iba't iba pang mga bagay upang bigyan ka ng pananaw na ayon sa salita ng Diyos, ang tanong muli, nararamdaman mo pa ba ang pakinabang na ganyan? At kung nararamdaman mo yung pakinabang, yung halaga, ang tinutukoy ni Pablo rito na hamon ay ipakita ang pagpapahalaga sa pagtuturo ng salita ng Diyos sa pamamagitan ng pagkakaloob, sa pamamagitan ng pagbibigay. Alam ninyo na kung kayo'y palagi ang dumadalo sa iglesia na ito, bihira nating talakayin ang ganitong paksa. At ayokong laging pukpukin ang ganitong paksa. Pero nadaanan natin sa teksto, kinakailangan nating maging tapat sa sinasabi ni Pablo sa teksto. At ang sinasabi niya rito, ang nagpapahalaga sa salita ng Diyos na siya'y natuturuan, ipapakita niya sa kanyang pagkakaloob, sa kanyang pagbibigay. Eh natural lang na maging sukatan ang ating paggamit ng pananalapi. Sapagkat kung ano ang mahalaga sa iyo, eh gagastusan mo. May mga gumagastos ng malaki sa bagay na ituturing ng iba ay aksaya. Makakaiba yung mga timbangan natin. Kung akong tatanungin ninyo, bukod sa regular na gastusin sa bahay, ang pinakamalaki kong gastusin ay libro. Medyo ako ay impulsive buyer pagdating sa libro. Merong nagsabi sa akin, minsan masyado ka nag-aaksaya sa libro. At pagkatapos niyang sabihin yun, naglabas siya ng kaha, ng sigarilyo, nagsindi at humitit. Eh, nang di niya nakikitang aksaya, sinusunog niya yung kanyang pera, nakikita niya aksaya ay libro. Eh, magkakaiba-iba yung ating timbangan, pero tama na sukatin, ano ang mahalaga sa iyo sa pamamagitan ng iyong paggamit ng pananalapi? At narito ang isang sukatan, kung tunay kang inilipat sa larangan ng Espiritu, ano na ang saloobin mo sa iyong pananalapi? Yung nasa paraan ng batas, kagaya ng sinabi ko, basta masunod lang niya yung mando ng batas, ay maaring ang kanyang iniisip lang magbigay ng ikapu. Yun ang sinabi ng batas. Ay, merong mga ngaral sa TV na galit na galit sa ikapu. Hindi ko naman siya talaga pinapanood, pero siyempre, pag naglilipat ka ng channel, madaraanan mo siya kahit paano. Eh sa tuwing madaraanan ko siya, wala yata ako narinig kundi pinupukpuk lagi yung ikapu. Ay alam niyo, hindi ko naman ipagtatanggol ang ikapu sapagkat ang aking paniniwala, kung ang isang tao'y binago sa kanyang puso at nasa larangan siya ng Espiritu, hindi mo kailangan ipagpukpukan sa kanyang ikapu sapagkat magbibigay siya ng buong luwag at bukas palad kung kaya't magbibigay siya ng higit sa ikapu. At hindi kailangan bilangin, hindi kailangan kwentahin ang ibinibigay, kundi sukatin mo ang binagong kalooban. Sukatin mo ang iyong ginagastos sa ibang bagay at ihambing mo sa iyong ipinagkakaloob. Anong ginagastos mo para sa pang-aliw? Wala namang masama riyan. Pero anong sukatan sa ginagastos mo sa ibang bagay at pagdating sa pagbibigay mo ayon sa pagpapala na nararamdaman mo na ikaw ay tinuturuan ng salita ng Diyos? Itinuturing mo ba yan na pagpapala? Alam niyo, ang maramot kadalasan din ay maangal. Ang maangal ay ang hindi mapagpasalamat sa kanya mga pagpapala at siya'y magiging maramot. At ang mga pagpapala na tinukoy ni Pablo at inihambing doon sa natuturuan ng salita ng Diyos ay lahat ng mga bagay na mabuti. Kaya pag gumawa ka ng iyong SAL, Statement of Assets and Liabilities, siguro marami kang assets. Ang sinasabi ni Pablo dito, lahat ng yan ay hindi mo maitutumbas na maturuan ka ng salita ng Diyos. Sa ibang mga bagay, may hangganan tayo. Hanggang dito lamang ang aking ibabahagi. Pero pagdating sa pagtuturo ng salita ng Diyos, ang sinasabi ni Pablo, wala kang pwedeng itago. Lahat ng mga bagay na mabuti ay maaari mong ibahagi alang-alang sa pagtuturo ng salita ng Diyos. Sukatan ng karakter ang ating paggamit ng pananalapi. Itong linggong ito ay June 12, Independence Day natin. Pinalaki tayo sa kwento ng katapangan ng ating mga revolusyonaryo. At dapat lang na hangaan natin sila dyan. Mas itinatago sa kasaysayan ay ang paglustay nila ng pananalapi. Nung magkaroon ng tinatawag sa kasaysayan nating Pact of Biak na Bato na sumang-ayo ng mga revolusyonaryo natin sa pangunguna ni Emilio Aguinaldo na voluntaryong pumunta sa Hong Kong, isang kasunduan ng ginawa nila sa Espanya, binigyan sila, ibinigay kay Aguinaldo 400,000 pesos. Napakalaking halaga niya noon. Milyon-milyon ang katumbas niyan ngayon. Nung sila ay mapunta na sa Hong Kong, katakot-takot na demanda ang inaabot ni Aguinaldo sapagkat gusto ng iba na hati-hatiin na lang nila yung 400,000 na yun. Ang ginawa ni Aguinaldo ay pinagbilin sa iba't iba niyang katiwala upang bumili ng mga gamit kapag ituloy na nila yung kanilang revolusyon, sandata at iba pang mga bagay. Alam niyo, hindi na nakita yung mga ipinamigay na yun. Hindi na nabigyan ng account. At nung si Aguinaldo ay tumakbo sa pagka-presidente laban kay Quezon, maraming taon matapos na ang revolusyon, ito ang inungkat na issue sa kanya. At hindi siya nanalo. Nasaan na yung 400,000? Sukatan ng karakter yung pananalapi. Maring mahusay ka at matapang sa ibang bagay. Ano ka sa yung pananalapi? At narito ang isang binago sa Kristiyano. Nilipat siya sa larangan ng Espiritu, binago siya sa kanyang paggamit ng pananalapi at isang bagay na ipapakita niya sa kanyang prioridad ay ang pagbibigay karugtong ng pagtuturo ng salita ng Diyos. At nakakabit ito sa ikalawang punto natin, tanging pantustos ang pagbibigay sa nagtuturo ng salita. Ang pundasyon ng pamanhik na ito ni Pablo ay anong uri ba ng gawain ang magturo ng salita ng Diyos? At ang punto niya, ang pagtuturo ng salita ng Diyos ay panawagan ng pagbukod mula sa mga gawaing pangkabuhayan. Kapag ikaw ay tinawag ng Diyos na magturo ng salita ng Diyos, mangaral, kasama ito ng pagtawag na bumukod ka sa mga pangkabuhayang alalahanin upang itutok mo ang iyong buhay sa pagtuturo lamang at pangangaral ng salita ng Diyos. Sa iba niyang sulat, itinumbas ni Pablo ang gawain ng pangangaral sa mga Levita ng Lumang Tipan. Ano ba yung mga Levita? Sila yung natatanging angkan ng Israel na hindi binigyan ng lupain. Yung 12 teritoryo, yung isa roon ay hinati sa 2 anak ni Joseph, si Ephraim at Manasseh. Si Levi, yung kanyang angkan, wala silang lupain sapagkat itututok nila yung kanilang buong paglilingkod sa tabernakulo at pagkatapos ay sa templo at upang sila ay matustusan yung mga kaloob at ikapo ng buong Israel ay ibinubukod sa kanila. At anong sabi ni Pablo, pakinggan yung sinabi niya, katambal ng mga Levita, 1 Corinthians 9:14, gayon din naman, yan yung kanyang paghahambing. Ganun ang mga Levita, gayon din naman ang sabi niya, ipinag-uutos ng Panginoon na ang mga nangangaral ng Ebanghelyo ay dapat kumuha ng kanilang ikabubuhay mula sa Ebanghelyo. Ang gawa ng pagtuturo ng salita ay tumatawag sa lubos na pagsisikap, trabaho. Hindi po ito maaring gawing sideline. Hindi ko may tuturo yung dapat ituro ng buong pagsisikap kung ako ay may ibang gawain na hindi may kinalaman sa salita ng Diyos. Ganyan natin tingnan ang pagtuturo. May binigay na babala ang Department of Education, DepEd, sa mga guro na nagpapabayad o nagbebenta ng kung ano-ano sa kanilang mga estudyante. Masama talaga yan. Hindi lamang sa ginagamit nila yung kanilang posisyon, kundi nakakawala ng galang. At hindi rin ganyan dapat ang nagtuturo ng salita ng Diyos. Subalit isang bagay ito na bilang isang nangangaral at nagsasanay ng mga lalaking gustong maging pastor, nakikita kong paulit-ulit ang motibo ng pera sa mga gustong pumasok sa ministeryo at hindi ito bagong trahedya. Pakinggan niyong babala ni Micah chapter 3 verse 11. Ang mga pari niya ay nagtuturo dahil sa sahod at ang mga propeta ay nanghuhula dahil sa salapi. Maraming henerasyon na ganyan na. At nakikita pa rin natin yan. At kapag ganyan ang isang pumasok sa ministeryo ng pagtuturo ng dahil sa sahod o salapi, magriresulta ito sa kompromiso ng salita ng Diyos, pandaraya sa pananalapi, o nagdaragdag siya ng trabaho sa labas na nagbabawas sa kanyang sikap sa pagtuturo. Kaya ang pamanhik dito ni Pablo, kung kanina pinapahalagahan natin ang pagtuturo ng salita ng Diyos sa pamamagitan ng pagbibigay, ang ginamit na salita ni Pablo rito ay pakikipag-isa. Ipinapakita natin yung pakikipag-isa o pakikibahagi sa pagtuturo ng salita sa pamamagitan ng ating pagkakaloob. Sa lahat ng mga bagay na mabuti, ang ginamit na salita rito ni Pablo ay yung salitang fellowship. Pero ginawa niyang verb o salitang aksyon. Makipag-fellowship, makibahagi ka sa pamamagitan ng iyong pagbibigay. Itong pagbubukas ng eskwela, maraming mga problema ang sinabi at kasama na rito na nasisira, nawawala yung mga gamit ng eskwela kasi ninanakaw. Ninanakaw yung gripo, ilaw. May narinig pa akong hindi nakapag-flag ceremony kasi ninakaw yung lubid. Ayan yung mga hindi makiisa sa kanilang eskwela. Hindi sila makibahagi. Selfish, makasarili. Ngunit kung tayo may tamang pananaw sa pagtuturo ng salita ng Diyos at inaangkin natin ito, nakikibahagi tayo, makikita sa ating pagkakaloob sapagkat ito ang pantustos sa nagtuturo ng salita ng Diyos. Huwag natin ito tingnan na pang-upa. Hindi masama. Ang upa, ngunit pagdating sa ministeryo, masama. Sapagkat pinagsalungat ni Jesus sa kanyang pagtuturo ng mabuting pastol, ang kasalungat ng mabuting pastol, tinawag niyang upahan na pastol. Pagdating sa ministeryo ng pagtuturo ng salita ng Diyos, hindi upa. Kaya mula umpisa ng iglesyang ito, hindi ako kailanman nakipag-negosasyon sa usapin ng pananalapi. Ano man ang isipin, ano man ang pagpasyahan ng iglesya, iyon yun. Ang kailangan lamang ay iglesya ang tingin nila sa pagtuturo ng salita ay kanilang mando at inaangkin nila yung pagtuturo ng salita ng Diyos na pakikiisa nila. At pansinin natin dito na pang-isahan yung pamanhik. Magbahagi ka. Ituring mong ikaw, bahagi ka ng pagtuturo ng salita ng Diyos. Baka iniisip mo kapag inililibot na yung offering bag, may nakikita kang marami namang nagbibigay o wala nang problema ang iglesyang ito. Hindi na mararamdaman kung ako'y magbigay o hindi. Nagkakamali ka sa ganyang kaisipan. Kung ikaw ay nakikinabang sa pagtuturo ng salita ng Diyos, tungkulin mo, pananagutan mo sa harap ng Diyos. At sa iglesyang ito, mapapansin yung hindi kami nagbibigay ng sobrang may pangalan, hindi kailangan na malaman namin sapagkat ito'y pananagutan mo sa pagitan mo at ng iyong Diyos. Kagaya rin ng Ebanghelyo, ito'y sa pagitan mo at ng iyong Diyos, ikaw ba'y lumapit na kay Hesukristo. Pagdating sa usapin ng ministeryo, dito ipinanggit ni Pablo sa kanyang pangungusap sa mga tagapanguna ng iglesia sa Efeso, sinabi niya sa gawa, 20:35, higit na mapalad ang magbigay kaysa tumangga. Ikaw ba'y pagpapalain ngayon? Hindi dahil sa kung anong tinanggap mo, kundi ano ang ibinigay mo. Madalas nating marinig, madalas kong maikwento si William Carey, ang missionary na pumunta ng India at tinuturing siya ngayon na father of modern missions. Talagang siya'y nagsakripisyo. Ang mas hindi nakikita ng iba ay yung kanyang katambal sa England na si Andrew Fuller. Si Andrew Fuller ang buong tiyaga na nagsikap na siya'y tustusan sa kanyang misyon sa India. Hindi kagaya ng ibang misyoneryo ngayon, nung si William Carey nagpunta ng India, hindi na siya nagbalik ng England. Doon na siya namalagi hanggang siya siya'y namatay. Pero bago siya pumunta roon, nakipagpulong siya kay Andrew Fuller at ang kanyang sinabi sa kanya, "I will plumb the depths. Make sure you hold the rope." Bababa ako sa kalaliman, tiyakin mong hahawakan mo ang lubid. At ang ibig niyang sabihin doon ay, sisiguruhin niyang ang kanyang ministeryo ng pagtutustos ay kanyang pananatilihin. Ngayong umaga, ito ang hamon sa bawat isa sa atin. Sukatin mo na ikaw ay nasa larangan ng Espiritu. At isang sukatan, binago ba ang saloobin mo sa pananalapi? At nakikitabi ito sa iyong pagkakaloob sapagkat kusang loob ka na nagbibigay ng dahil sa ikaw ay nakikinabang sa pagtuturo ng salita ng Diyos. Yan ang sinabi ni Pablo pagdating sa paghahambing. Lahat ng bagay na mabuti sa isang panig ang katumbas, maturuan ka ng salita ng Diyos. Tayo manalangin. O dakila naming Diyos, sa iyong luklukan kami humihingi ng habag, ibuhos mo sa amin ang masagana mong biyaya sapagkat sa usapin ng pananalapi, maging ang mga taong maaring may mga mabuting ugali ay maari ring mahulog. At nanalangin kami na ikaw ang siyang tunay na kumilos sa amin kung kami tunay na nasa larangan ng Espiritu, na ang pagsunod namin sa kilos ng Espiritu ay umabot hanggang sa aming pananalapi. At nawa nga ay masukat ito sa aming pagkakaloob na karugtong ng pagtuturo ng salita ng Diyos. Ito rin nawa namin na walang katumbas na pakinabang na kami ay maturuan ng iyong salita, samantalang marami ang sa araw-araw nila ay kabulaanan at mga maling pananaw sa buhay ang umiiral, samantalang kami ay nakikinabang sa turo ng iyong salita, naway magkaroon ito ng tunay na paghubog sa aming saloobin patungkol sa aming pananalapi, at magkaroon kami ng pagpapahalaga sa katuruan ng iyong salita upang kami naman ay buong kusang loob na magbigay. Gayun din, matutuhan nawa namin dito na itong itinakda mo para sa pagtuturo at sa nagtuturo ng salita ng Diyos ay ang tustusan sa pamagitan ng pagbibigay, sapagkat gayon ang kahalagahan ng pagtuturo, kinakailangan ng lubos na pagsisikap upang maipamahagi ang salita ng malinaw, ng may panghihikayat at may bisa. At muli, Panginoon, sa araw na ito ay na ipangaral ang iyong salita. Ikaw lamang ang makapagbibigay bunga nito sa mga natuturuan, subalit hindi pa tumutugon sa iyong salita, hindi pa tumutugon sa ebanghelyo. Gawin mo ang araw na ito na araw ng kanilang pagtugon. At kami namang mga mananampalataya ay patuloy mong hubugin sa amin ang buong bukas palad na pagbibigay dahil kami nakikibahagi sa pagtuturo ng salita ng Diyos. Ituring nawa namin, Panginoon, na ito'y napakalaking pakinabang, at patuloy mo ring ibigay sa amin ang sigasig na maipangalat ang iyong salita at panghawakan namin ang tungkulin na ito, hindi bilang pang-upa sa pagtuturo ng salita ng Diyos, kundi aming pakikibahagi at pakikiisa na kami ay tinawag mo sa pangangalat ng salita ng Diyos. Muli mong itaas ang iyong pangalan sa pagliligtas, sa pagpapabanal. Sa pangalan ng Panginoong Hesukristo, itong aming panalangin. Amen.